noon akong nais ibahagi sa inyo na isang kwento tungkol sa isang agila. Noon ay mayroong isang ina na agila na nangitlog sa kanyang pugad. Ngunit sa kasamaang palad ay nahulog ang isa sa kanyang mga itlog sa isang malagong talahiban. Sa talahiban naman na iyon ay mayroong namumugad na isang inahing manok na nakakita sa itlog ng agila. Kanya itong kinuha gamit ang kanyang tuka at inilagay sa kanyang maliit na pugad kasama ang iba pa niyang mga itlog. Dumating ang panahon at napisa ang mga itlog. Lumaki ang mga sisiyo ng manok at ang sisiyo ng agila. Napapansin ng agila na habang siya ay lumalaki ay nag-iiba ang kanyang anyo kung iahambing sa mga manok na kanyang kasama. Isang araw, habang siya ay nagkakaykay ng lupa na ginagayang ginagawa ng ibang manok upang makahanap ng pagkain, ay dumaan sa himpapawid ang ilang langkay ng matatandang agila. At napansin niya na sila ay kanyang kamukha. Kaya simula noon ay sinanay niya ang kanyang mga pakpak sa paglipad at ninais na makalipad na tulad nila. At nang muling dumaan ang mga agilang iyon ay sumama na siya sa kanila, sapagkat nalaman niya na siya pala ay isang tunay na agila. Mga kapatid, ang ating pamumuhay Kristiyano ay tulad ng sa agila. Huwag nating gayahin ang mga bagay na ating nakikita sa sanlibutan. Bagkos ay ating naisin ng mga bagay na makalangit na siyang tunay nating katauhan ng ating tanggapin si Kristo. Ang ating pag-aaralan ngayon ay magbubukas ng ating mga kaisipan tungkol sa mga bagay na makalangit na matatagpuan kay Kristo. Kaya tating pakinggan ang pahayag ng Diyos na matatagpuan sa ikatlong kabanata ng Kolosas, unang talata hanggang ikalima. Naiyatin ng inyong lingkod na si Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret ng Transworld Radio. Sa ating pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos, ay hahanguin po natin sa aklat ng mga taga-Kolosas, ikatlong kabanata, una hanggang limang talata. Ngayon ay alamin naman natin ang pagkakabahabahagi ng sulat na ito ni Pablo. Nakakatulad din ito ng iba pang mga liham na kanyang ginawa. Lagi niyang inilalagay sa una ang mga doktrinal na bahagi at pagkatapos ay ang mga praktikal na bahagi at ang ikatlo at ikaapat na kabanata ng aklat na ito ay naglalaman ng praktikal na bahagi ng kanyang liham sa mga taga-Kolosas. Sa una at ikalawang kabanata ay nakita po natin ang kadakilaan ni Kristo. Nakita natin siya bilang bahagi ng tatlong persona ng Diyos. Siya ay tunay na tao at tunay na Diyos. Siya ay dakila kaysa sa paglikha sapagkat siya ang manlilikha. siya ay dakila sa pagtubos sapagkat siya ang manunubos. Siya ay dakila sa iglesia sapagkat siya ang nagbigay ng kanyang buhay para sa iglesia. Ngayon ay dumako naman po tayo sa kalagayan na kung saan ay iginigiit ni Pablo na si Kristo ang pinakadakila sa ating buhay. Marami tayong naririnig ngayon na nagsasabi tungkol sa paksa ng pagtatalaga o paghahandog. Subalit ano ba ang ibig sabihin ng pagtatalaga? Ang isang maikling kahulugan nito, ang pagtatalaga ay tulad ng ginawa ni Kristo na paghahandog ng kanyang buhay at siya ang pinakadakila. Hindi maaring sabihin na ako ay isang mananampalataya na naihandog para sa Diyos, ngunit namumuhay naman sa mga makasariling gawain. Marami ngayon ang namumuhay sa gayong kalagayan, subalit hindi dapat magkagayon, sapagkat kung si Kristo ang pinakadakila sa ating buhay, ay ipinamumuhay natin ang kanyang buhay dito sa sanglibutan. Niliwanag ito ni Pablo na sa bahaging doktrinal. Makikita po natin na sinabi niya sa ikalawang kabanata, talatang 9 at 10 ang ganito, sapagkat sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa katawan, at kayo'y napuspos sa kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Tayo ay naging ganap dahil sa kanya. Tayo ay handa ng maglakbay sa buhay na ito nakasama siya. Sa ibang salita, si Kristo ang tunay na kasagutan sa lahat ng mga problema natin sa buhay. Tinalakay din ni Pablo ang iba-ibang bagay na nag-aakay sa mga tao upang lumayo kay Kristo. Nagbigay siya ng babala laban sa mga mapangakit ng pananalita na humihikayat sa mga tao sa pamamagitan ng mga mabubulaklak na pananalita. Si Apostol Pablo ay nagbigay din ng mga babala laban sa mga pilosopya o mga pangangatuwiran, legalidad at sa mga nag-aakala sa sarili na alam nila ang lahat ng bagay. Ang lahat ng mga ito ay humihikayat sa tao na lumayo sa katauhan at katotohanan ni Kristo. Ang buhay Kristiyano ay pamumuhay na naayon sa buhay ng Panginoong Hesukristo. Ikaw at ako ay makasusumpong kay Kristo ng mga pangangailangan. Sa praktikal na bahagi ng sulat na ito, ay ipinapakita sa atin ni Pablo na si Kristo ang kapuspusan ng Ama na ipinagkaloob sa bawat mananampalataya, sapagkat sa ganoong paraan lamang siya mahahayag. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 3 kabanata ng Kolosas 1 talata ang ganito, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang salitang kung sa talatang ito ay hindi nangangahulugan na may pasubali. Sa katunayan, ang ibig sabihin nito ay pangangatwiran. Balikan po natin ang sinabi sa 1 kabanata ng Kolosas talatang 23 na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya, walang katanungan sa kanilang pagpapatuloy sa pananampalataya na matibay at matatag. Ang buhay ng mga mananampalataya sa Kolosas ay nagpapatunay ng kanilang kaligtasan. Ano nga ang katibayan? Ito ay sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, mga bunga ng Espiritu na makikita sa kanilang buhay. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi sa 1 kabanata ng Kolosas talatang 4. Ganito po ang tinuran ni Apostol Pablo. Sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Kumalat ang balita sa kanilang paligid tungkol sa kanilang buhay pananampalataya kay Kristo. Ang pag-ibig sa kalagitnaan ng mga mananampalataya ay mahalaga. Hindi ko tinutukoy ang mga sentimental na bagay na madalas nating mapakinggan sa ating mga paligid. Halimbawa, kung ikaw ay isang mangangaral, pinapatunayan mo na ang iyong pag-ibig sa mga kasapi ng iglesia kung ipinahayag mo sa kanila ang mga salita ng Diyos. Gayon din naman ay ipinapakita ninyo sa inyong pag-ibig, sa inyong mga ngaral, sa pamamagitan ng pagtulong ninyo sa kanyang mga pangangailangan at pangangaral. Mga kaibigan, ang pag-ibig ay napaka-praktikal tulad ng isang gulong na gumugulong-gulong sa mga lansangan, sapagkat kung hindi ay walang mabuting maidudulot. Ang pag-ibig ay ipinahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mga mananampalataya ay nagtataglay ng pananampalataya at pag-ibig. Meron din silang pag-asa na makikita sa unang kabanata ng Kolosas sa 5 talata na ganito ang sinabi, "Dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit." Ang pag-asang ito ay tumutukoy sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo para sa kanyang iglesia. Ang tatlong ito ay dapat na makita sa buhay ng mga mananampalataya, ang pananampalataya, pag-ibig at ang pag-asa. At ito ang nakita sa buhay ng mga mananampalataya doon sa Kolosas. Kaya noong sabihin ni Pablo ang salitang kung, ito ay tumutukoy sa pangangatwiran. Ang 3 kabanata ng Kolosas 1 talata ay mas mainam sabihin ng ganito, sapagkat kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo. Nasaan ba si Kristo ngayon? Siya ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaya't sinasabi sa bahagi ng talata na hanapin ninyo ang mga bagay na nasa taas. Ang salitang hanapin ay magandang salita ng pananaliksik. Katunayan, ang ibig sabihin nito ay pagkakaroon ng pangangailangan, hangarin at pangarap. Kailangan na magkaroon ng kagalakan sa paghahanap ng mga espiritual na bagay. Kung inyong napanood sa telebisyon ang mga manlalarong Pilipino sa palarong nilahukan ng mga bansa na mula sa Timog Silangang Asya, ay nakita ninyo ang mga atleta na tumatakbo, nagpakita ng kahusayan sa iba't ibang laro upang manalo ng gintong medalya. Maniwala kayo sa akin, ang mga taong iyon ay naghahanap. Wala akong nakikitang mga banal na tao ngayon na naghahanap ng gintong medalya. Subalit dapat nating hanapin si Kristo na tulad ng pagnanais ng isang manlalaro na magkamit ng tagumpay at tumanggap ng gintong medalya. Ang mga katagang hanapin ninyo ang mga bagay na nasa taas ay tumutukoy sa mga bagay na nakay Kristo. Alalahanin po natin na hindi sinabi ni Apostol Pablo na huwag na tayong mag-aral. Ang pinaghalong pag-aaral para sa isip at kaunting kaalaman sa Biblia, ang mga ganitong pagtuturo ay nagbibigay ng mga ilang pag-aaral kung gabi, at ang iba naman sa mga mahinang Kristiyano ay pumapasok dito at paglabas ay inaakala nila na nasa kanila na ang lahat ng mga kasagutan sa buhay. Iniisip nila na ang maikling pag-aaral ay matuturoan silang lutasin ang bawat suliranin. Ngayon ay sinasabi ko sa inyo na inyo lamang mararanasan ang bagong buhay kung hahanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas sa kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa luklukan ng Diyos. Mga kaibigan, huwag nating gawing Diyos-Diyosa ng ilang mga bagay ng sanglibutan o kahit na ang mga mahuhusay na mga ngaral na kung minsan ay mas itinutuon pa nila ang kanilang kaisipan sa mga nagsasalita kaysa sa mensahe na kanilang ipinahayag. Huwag nating hayaan na maging Diyos natin ang mga bagay na nilikha ng kamay ng tao. Ang tanging layunin ng isang mga ngaral ay maipahayag ang salita ng Diyos sa atin upang ating makita ang buhay ni Kristo at makalapit tayo sa Kanya. Ako'y naniniwala ng buong puso na ang Biblia ang tanging aklat na nagpapahayag sa buhay na Kristo at iyon din ang aking layunin sa pagtuturo nito. Noon ay nakakapamasyal ako sa mga lugar na kung saan ay maraming mga inaalagaang hayop. Meron akong napansin na isang buwaya na sa aking akala ay isa lamang larawan sapagkat ang kanyang kulungan ay ginawa na mukhang kwadro ng isang malaking larawan at hindi gumagalaw ang hayop na iyon. Ngunit noong aking lapitan, ay nakita ko na kumukurap ang kanyang mga mata, kaya't nalaman ko na iyon ay hindi pala isang larawan lamang, bagkus ay isang buhay at tunay na buhaya. Mga kaibigan, kung kayo ay magbabasa ng Biblia, hindi kayo tumitingin sa isang patay na tao. Kayo ay tumitingin sa isang buhay na Kristo. Siya ang nasa kanang luklukan ng Diyos. Hanapin natin ang mga bagay na nasa taas. Dapat natin siyang hanapin. Ipinaaalala sa atin ni Apostol Pablo ang kanyang mga salita na matatagpuan sa 3 kabanata ng Filipos sa 10 talata na ganito po ang kanyang sinabi. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan, na ako'y matulad sa kanyang kamatayan. Ang tunay na pag-aaral ng salita ng Diyos ay magdadala sa inyo sa buhay na Kristo. Hayaan po ninyong ibahagi ko sa inyo ang isang liham na nagmula sa isa nating tagapakinig. Ganito ang kanyang sinabi. Noong tayo ay nag-aaral sa aklat ng Roma at Korinto, ay nalalaman ko kung gaano kasama ang aking pamumuhay. Ninais ko na magkaroon ng pagbabago, kaya't ako ay nagsimulang manalangin upang makilalo kong ganap si Kristo. Sa una ay walang nangyari, ngunit ako ay nagpatuloy sa pananalangin. Isang araw ay sinabi mo na ang tao ay nakikita ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At tila ang mga bagay na nasa kadiliman, ang mga bagay na nakatago, ay naibubunyag sa liwanag. Ang aklat ng Epeso ay nabasa ko na ng maraming ulit. Subalit noong araw na iyon, ang iyong mensahe ay talagang tumimo sa aking puso. Kawili-wiling malaman na ang panalangin ni Pablo ay tinutugon pa rin ngayon. Nalalaman ko na ang Diyos ay hindi na tumitingin sa akin bilang isang makasalanan na naghihirap sa sanglibutan ito. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo, ako ay naging anak ng Diyos sapagkat ako ay nanalig at nanampalataya sa Kanya. Mga kaibigan, kayo ay pinapaalalahanan ko mula sa aking puso na lumapit kayo kay Kristo. Hanapin ninyo ang mga bagay na nasa taas sa kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa luklukan ng Diyos. Ipinahayag ni Pablo sa 2 talata na ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sinasabi sa talata na pagtuunan natin ng pag-iisip ang mga bagay na nasa itaas. Sa aklat ng Filipos ay sinabi ni Pablo, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, kung merong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ito ang mga bagay na nakay Kristo. Ang buhay ay puno ng maliliit na problema. Ito ay totoo sa atin. Ngunit ang kailangan natin ay ang makalapit tayo kay Kristo. At iyon ang dapat na mauna sa lahat ng bagay. Sinasabi na ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Sinabi pa ni Apostol Pablo sa 3 talata, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay nagtatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kung tayo ay namatay, kailan tayo namatay? Sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia na makikita natin sa 2 kabanata, talatang 20, na ganito ang kanyang sinabi, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Tayo ay matagal nang namatay noong si Kristo ay namatay sa cross. Siya ang umako sa ating lugar at ganun din sa ating kalagayan. Noong kanyang akuin ang kalagayan na dapat sana ay para sa atin, tayo ay namatay na kasama niya. Sinasabi sa bahagi ng talatang ito ang ganito, at ang iyong buhay ay nagtatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Ako ay binago ng Diyos sa lumang pagkatao mula kay Adan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ako ay binago kay Adan na inilagay kay Kristo. Ngayon, ako ay na kay Kristo na at kailangan kong ipamuhay ang kanyang buhay. Kailangan na makita ang kanyang kalwalhatian sa pamamagitan ko. Sa ikaapat na talata ay ipinahayag ni Apostol Pablo ang ganito, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kalwalhatian. Mga kaibigan, ang inyong buhay na mayroong kabanalan, yan ay buhay na mula kay Kristo Jesus. Sinabi ni Juan sa kanyang unang sulat na ang kanyang layunin ay ipakita sa atin ang buhay na walang hanggan. At isa sa mga araw na darating, ang mga tao na sumusunod sa kanya ay makikitang kasama niya sa kalwalhatian. Kung tayo ay tunay na ibinangon na kasama ni Kristo, ito ay makikita sa dalawang bahagi ng ating buhay. Una ay ang ating kabanalan at ang pangalawa ay ang ating pakikitungo sa ibang tao. Merong mga mananampalataya na nag-aalinlangan sa paksang ito ng kabanalan. Kung minsan ay hindi natin nagugustuhan ang salitang kabanalan, ngunit ito ang paksa ni Apostol Pablo, ang personal na kabanalan. Ang Panginoong Hesukristo ay isinilang na isang sanggol sa Bethlehem, subalit wala na siya sa sabsabang iyon. Siya ngayon ay naroon na sa kaitaasan sa kanan ng Diyos. Siya ay nakaupo sa trono at hindi nakahiga sa isang kama. At siya ay naroroon para sa iyo at para sa akin. Ngayon, kaibigan, kung ikaw ay na kay Kristo, kung tinanggap mo na si Kristo bilang iyong tagapagligtas at Panginoon, sa makatwid ay makikita siya sa iyong buhay dito sa sanglibutan. Kaibigan, kung siya ay hindi nakikita sa iyong buhay, marahil ay hindi ka makakasama sa kanyang kaharian. Ang huling talata na ating tatalakayan at pag-aaralan ngayon ay ang 5 talata na ganito po ang sinasabi niya sa 3 kabanata. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang salitang pakikiapid ay nangangahulugan na imoralidad sa aspetong sekswal. Iyon ba ang inyong tinataglay na kasalanan ngayon? Huwag nating linlangin ang ating sarili. Marami ngayon ang nagtatakip ng kanilang mga kasalanan. Sinasabi nila na sila ay itinalaga para sa Diyos. Kaagad itong naibunyag ni Pablo sa liwanag at nagsabing patayin ninyo ang inyong mga pagnanasang makalaman. Ang ibang mga mata ay ginagamit sa pagtingin na may pagnanasa. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo upang luwalhatiin ang Diyos sa inyong buhay. Mga kaibigan, ang salitang karumihan ay nangangahulugan ng pag-iisip, salita at gawa. Ang masamang pita naman ay ang masasamang pagnanasa. Kung minsan ay may mga taong lumalapit sa akin at nagtatapat ng kanilang mga kasalanan, sinasabi nilang hindi ko kasi mapigilan ng aking sarili. Kaibigan, sa unang banda ay dapat na umiwas ka sa mga ganoong kalagayan. Tulad ito ng kwento ng isang bata, isang gabi ay hinahanap ng ina ang kanyang anak na lalaki sa loob ng kanilang bahay. Sinabi niya, "Anak, nasaan ka?" Sinabi ng anak na siya ay nasa kusina. Hawak niya ang isang garapon na puno ng tsokolate. Muling nagtanong ang ina, "Ano ang ginagawa mo riyan?" Sumagot ang bata, "Ako po ay nakikipaglaban sa tukso." Mga kaibigan, iyon ay maling lugar upang makipaglaban sa tukso. Huwag mo itong labanan na hawak ang garapon. Kung ipinagbabawal sa iyo ang laman ng garapon, sa ganoon ding pananaw ay maaring gamitin na halimbawa ng masamang pita. Ang masamang pagnanasa ay dapat din nating patayin. At ang kasakiman na isang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay nangangahulugang lagi tayong naghahangad ng mga bagay na hindi
nagkakaroon ng kasiyahan. Ang salapi ba ang iyong sinasamba ngayon? Ikaw ba ay mas umiibig sa kayamanan kaysa buhay na Kristo? Masakit pakinggan ang ganitong mga katanungan. Subalit ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu at ito ay dapat na gamitin para sa Diyos. Marami ngayon ang dinadaig ng kasakiman. Nagiging sakim sila sa mga material na bagay ng sanglibutan ito. Nagnanais sila ng mas maraming kayamanan. Sinabi ni Pablo kay Timoteo kung bakit ang pagiging sakim ang ugat ng maraming problema ngayon. Sa 6 na kabanata sa aklat ni Timoteo, talatang 10 ay sinabi ni Pablo, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasalanan. Mga kapatid at mga kaibigan, hindi salapi ang problema sapagkat maaari itong gamitin sa kalwalhatian ng Diyos. Kung ikaw ay na kay Kristo, siya ay iyong uunahin at iyong hahanapin ang mga bagay na makalangit. Ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, 6 na kabanata, talatang 33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo. Tayo po ay manalangin. Kami po ay dumudulog sa iyo. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil sa patuloy na tulong at gabay na binibigay mo sa amin sa aming pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Dakilang Ama, loobin mo, Panginoong Diyos, ng mga salita mong ito'y matanim sa kaibuturan ng aming mga puso upang sa gayon ay taglayan naming gabay sa araw-araw laban sa sanglibutan ito. Panginoong Diyos, idinadalangin ko po sa inyo ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong salita sa pamamagitan ng kanilang radyo. Ano man ang kanilang kalagay at pangangailangan sa oras na ito, Panginoong Diyos, itinataas ko sila sa iyo. Tuganan mo, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pangangailangan, gayon din ang kanilang kalagayan. Ganon din po ang aming bansa ay akin pong idinadalangin sa iyo na sa iyong pangalan ay kumilos ka't gumawa sa buhay ng bawat isang nasa pamahalaan at makapaglingkod sila ng buong katapatan. Kami po'y umaasa na ito po ay iyong tutugunin at gagawin sapagkat ang lahat ay hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Di malilimutan ang pag-ibig mong aking naranasan kung kaya't ikaw ang siyang pinananalikan at maglilingkod sa'yo kailanman. O Jesus, ang nais mo ang sa puso ko't